Hergot.
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 Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Je nedělní večer, venku už se dělá teplo a vy posloucháte Radio Wave a na něm pořad Hergot. Od mikrofonu vás v tuto příjemnou hodinu a v tento příjemný den zdraví
Fatima Rahimi,
Dominik Čejka
a Petr Wagner. Ovšem téma, se kterým vyrukujeme my na vás z vašich přijímačů a počítačů, není zrovna dneska příjemné. Respektive ta knížka, která o něm je příjemná, je, protože je dobrá, ale to téma příjemné vůbec není. A já právě neřeknu vůbec, o čem se budeme bavit zatím. Prozradíme si to až po zprávách, jo?
Dobře, ale...
Když to říkáš ty.
A můžu začít teda se zprávami, nebo někdo by se tlačil přede mě?
Dominik se tváří, že by chtěl úplně začít.
Dobře, tak já začnu.
Ale bude to příjemné, aspoň pro tuto chvíli, Dominiku.
No příjemné, je to zajímavé, je to trošku delší zpráva. A narazil jsem na ní na stránkách náboženského infoservisu. Ten přinesl výsledky výzkumu Chapmanovy univerzity, jak je v prvním letošním čísle otiskl americký časopis Skeptical Inquirer. K průzkumu došlo v minulém roce mezi 1207 dospělými Američany. To, co bych zde rád zmínil, nebylo sice primárním zájmem Chapmanovy univerzity, ale pro náš pořad je to rozhodně to zajímavější. Jde totiž o víru v 7 takzvaných paranormálních jevů či skutečností.
To je takzvaná velká sedma. Co tam všechno patří, Dominiku?
Tak. Jako nejběžnější se ukázalo přesvědčení, že kdysi existovaly takové civilizace jako Atlantida, tomu věří 55% Američanů, o trochu méně, 52% věří tomu, že na některých místech straší, na dalších dvou příčkách se umístila víra v mimozemšťany, že kdysi ve starověku navštívili Zemi, je přesvědčeno 35% Američanů, a 26% věří, že mimozemšťané přišli v naší době. Víru v to, že někteří lidé mohou mentální silou pohybovat předměty, sdílí 25% respondentů. Věžcům a senzibilům věří 19% respondentů. Na konci se umístila víra v existenci člověku podobné bytosti, takzvanému Bigfoot, jež je jakousi severoamerickou obdobou Yetiho. A co je zajímavé, že každý 20. věří dokonce v existenci všech těchto jevů fenoménu najednou. To berou všechno dohromady. A jestli ještě můžu přidat nějaká taková drobná, možná sociologická data, víru v paranormální jevy vykazují spíše ženy. Dále tito věřící sami sebe častěji charakterizují jako konzervativní, v uvozovkách ve velké míře náboženské, ačkoliv málo kdy navštěvují bohoslužby. Častěji jsou to obyvatelé zemědělských oblastí západních států USA, mající nižší příjmy a častěji žijící mimo manželství či sami.
Mně ještě napadlo, že co víra třeba v takových jako džinech, to tam nemáš?
To není moc americká záležitost.
To nevadí, jako, to ale tam jde velká diaspora Iránců, Afgánců a ty věří teda jako v džinech.
Asi se to nepromítlo na venkově zatím.
Co je, ale škoda.
Maximálně ten Bigfoot tedy.
To je tak nejblíž tomu džinovi, no. Ale neumí tolik věcí, podle mě. No tak dobře, Faty, a ty tam máš nějaký džiny, když takhle provokuješ?
To úplně ne, ale mám zprávu z Iránu a zároveň ale z Ameriky, protože prestižní americkou cenu American Physical Society vyhrála lidskoprávní advokátka Narges Mohammediová. Já jsem úplně si nebyla jistá, jestli tady v Hergotu jako přichylujeme nebo ne, ale jmenuje se Mohammedi teda v perštině a v češtině Mohammediová, která bojuje už dlouhodobě proti trestu smrti v Iránu. A, takže si to, myslím, zaslouží a pogratulujeme jí do Iránu.
Ano, já taky gratuluju. Já mám ze židovského tiskového a informačního servisu zprávu o summitu v saudoarabském Zahránu. Ten summit probíhal minulý týden a v neděli 15. dubna konstatovala šéfka evropské diplomacie Federica Mogheriniová, tak je to přechýlené, že Evropané a Arabové sdílejí mimořádný zájem, to je citát, na zachování zvláštního statusu našeho společného svatého města Jeruzaléma. Přislíbila, že Evropská unie, a další citát, nikdy neustoupí od podpory dvojstátního řešení s východním Jeruzalémem jako hlavním městem Palestiny. Zároveň však přitom dodala, že Evropská unie společně se svými partnery, takzvaným blízkovýchodním kvartetem, který je složený z Unie, z OSN, z USA a z Ruska, nikdy nepřestanou pracovat na dvojstátním řešení dosaženém skrze vyjednávání. To je taky důležitý bod. Takže to je příspěvek do té stále třaskavé diskuze ohledně přesunutí velvyslanectví Spojených států do Jeruzaléma a těch spojených problémů, které to uvolnilo, tenhle ten balvánek. Dominiku, pokračuj.
Já se teď přesunu do Gany. Tato zpráva se původně objevila na webu německé televize Deutsche Welle a poté i na stránkách iRozhlas.cz. Ve snaze omezit hluk úřady v africké Ganě žádají mešity, aby ke svolávání k modlitbě používali namísto megafonů aplikaci WhatsApp. Proč nemůže být volání k modlitbě odesláno textovkou nebo přes WhatsApp? Imám by tak mohl poslat jednu zprávu všem. Uvedl k tomu ministr životního prostředí Kwabena Frimpong Boateng. Ne každému se ale samozřejmě takový nápad líbí, už třeba si jenom z toho důvodu, že ne každý je na sociálních sítích. Někteří muslimové také nevidí, v čem by měl být v používání megafonů zasvítání problém, když je některé křesťanské církve používají také. Zpráva bohužel není dostatečně podrobná, aby bylo možné si udělat představu, zda jde o dvojí metr, možná jde o otázku míry, jelikož muslimští věřící jsou voláni k modlitbě 5x denně.
Já děkuju, Dominiku, protože z Afriky toho není nějak moc.
A já musím říct, že Boateng mě potěšil, protože je dobrý fotbalista, ale to byl takový vtip. Pardon.
Dobře,
Boateng.
Máš tam ještě něco, Faty?
Já mám další zprávu, ale velmi krátkou ve srovnání s vašimi, musím říct. A ta zpráva pochází z serveru BBC, kde jsou velmi, velmi a velmi důležité a zajímavé, ale hlavně zajímavé dokumenty. Teď nově BBC má 40-minutový dokument o zoroastrismu. Mm-hmm. A tak na ní dávám tip.
Já za tip děkuju, protože na koukání většinou doporučuju já, aby lidi koukali na seriály a tohleto. Teď je toho strašná spousta. My se tomu budeme samozřejmě trošku i věnovat, protože na téma náboženských hnutí a různých sekt a tak dále vzniklo teď celá řada zajímavých věcí. Ale abych neodbočoval, mám ještě zprávu z ČTK. Papež František v listu zveřejněném minulou středu uvedl, že vážně pochybil při posuzování sexuálního a psychického zneužívání mladistvých politicky vlivným knězem v Chile. Jestli si pamatujete, informoval o tom, myslím, Honza. František při lednové návštěvě v Chile šokoval tím, že se zastal biskupa Juana Barose, který údajně kryl zneužívání nezletilých kněžími. Sexuální skandál podkopal vážnost církve v Chile a papežová návštěva měla situaci zlepšit. A nyní tu chybu ve svém úsudku papež přičetl tomu, že se mu nedostávalo pravdivých a vyvážených informací, jak sám řekl. Oběti zneužívání pozval do Vatikánu, kde je chce požádat o odpuštění, jak napsala agentura AP. A to už je ze zpráv pro dnešek všechno, nebo tam ještě něco máš?
To už je ze zpráv všechno a nyní bychom měli představit tedy naše téma a našeho hosta.
No, naše téma je islamofobie po česku, ale spíš než je to téma samotné, se budeme věnovat knize, která se takhle jmenuje, a pozvali jsme si pro dnešek jejího editora Bronislava Ostřanského, což je známý orientalista, určitě jste o něm slyšeli a my jsme o něm taky už hodně slyšeli, který nás navštíví a povypráví nám o knižce, která má celou řadu autorů a řekl bych, že je v ní zastoupena taková špička v různých oborech u nás. No a teďka už si pustíme něco z dnešního opravdu vymazleného playlistu. Já si říkám, že bychom si mohli zahrát kapelu Kominas. Kominas jsou představitelé takového subžánru, kterému se říká taquacore a je to takzvaný muslimský punk. Je to vlastně umělý termín, který vznikl literární fikcí, ale Kominas řežou takový pěkný rock'n'roll a mají takový hodně ironickou písničku, která se jmenuje Four White Guys.
Já si pamatuju, tu jsme hráli, měli jsme písničku Sharia in USA.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
To byly taquacoreoví Kominas v Hergotu Rádia Wave. Dnešní téma je islamofobie po česku, respektive kniha, která se takhle jmenuje a tím tématem se zabývá. Takže bych řekl, že ten primární pramen bude tahle ta knížka, že jo, Dominiku, je to tak?
Přesně tak, přečteme si něco k samotnému pojmu islamofobie, respektive k jeho vymezení. Budeme číst z podkapitoly s výmluvným názvem Snaha o vymezení a věcné uchopení aneb pojem s rozostřenými obrysy. Vybral jsem konkrétně pasáž, která uvádí 8 kritérií, která mají pomoci odlišit kritiku islámu od islamofobie. Tak jak je definovala zpráva tzv. Komise pro britské muslimy a islamofobii, ustanovená think tankem Runnymede Trust. Tato zpráva byla publikována v roce 1997 a za 11 let své existence se stala nejvlivnější, tak proto padla volba právě na ní. Přečteme si tedy ve stručnosti o něch 8 kritérií, takzvané otevřené a uzavřené názory, přičemž ty uzavřené definují islamofobní přesvědčení, ty názory jdou za sebou ve dvojcích, nejdříve uzavřený a pak otevřený názor. Petře, ty bys mohl číst ty uzavřené názory a Faty, ty bys mohla číst ony otevřené.
Já nesouhlasím s tím rozdělením, ale jsem...
Ta volba je samozřejmě čistě náhodná.
No, je to náhodný, já jsem si vytáhl prostě kratší sirku tentokrát a bude to taková rozhlasová hra na závažnější téma. Tak tedy. Islám může být nahlížen jako monolitický, jeden statický celek, nereagující na nové podněty, což je příznačné pro uzavřené názory.
Nebo jako rozrůznění či rozmanity, tedy s vnitřními rozdíly, rozpory i dynamikou, jak předpokládá názor otevřený.
Může být chápán jako oddělený, to jest jiný, který nejenže nezdílí hodnoty jiných civilizací, ale ani jimi není ovlivňován a sám je ani neovlivňuje, kterak předpokládá uzavřený názor.
Nebo jako interaktivní, čili související s jinými náboženstvími, s nimiž sdílí některé hodnoty, jimiž je ovlivňován a které naopak obhacuje, jak hlásá názor otevřený.
Islám může být pokládán ve srovnání se Západem za nižší, barbarský, iracionální, primitivní, sexistický a podobně v uzavřených názorech.
Nebo jiný, odlišný, jiný, nikoliv méněcenný a zaslouží si úctu v názorech otevřených.
Lze k němu přistupovat jako k nepříteli, je násilný, agresivní, představuje hrozbu, podporuje terorismus, má svou roli ve střetu civilizací a tak dále v přístupu uzavřeném.
Nebo v rámci otevřených názorů jako k partnerovi, jimiž je již dnes nebo potenciálně a to při řešení společně sdílených problémů.
Lze jej vidět jako manipulativní, jakožto politickou ideologii užívanou pro politické nebo vojenské cíle v uzavřených názorech.
Nebo v pohledu otevřeném naopak jako upřímný je ryzí náboženskou vírou, kterou jeho věřící upřímně prožívají.
Další kritérium reaguje na kritiku Západu ze strany islámu, která je v uzavřeném přístupu automaticky vždy odmítnuta.
Zatímco otevřený názor ji bere vážně a je ochoten o ní diskutovat, tedy je zvažována.
V dalším uzavřeném pohledu nepřátelství k islámu slouží k ospravedlnění diskriminačních praktik vůči muslimům a k exkluzi muslimům z majoritní společnosti, tedy diskriminace je obhajována.
Zatímco otevřenými názory bývá kritizována, neboť diskuze a spory s islámem nijak neoslabuje úsilí o potírání diskriminace a exkluze.
A konečně islamofobii, to jest protimuslimské nepřátelství, lze přijímat v uzavřeném pohledu jako normální a přirozenou.
Zatímco v otevřených přístupech bývají kritické názory a islám sami podporovány kritice, aby nebyly nepřesné a nespravedlivé, jinými slovy, islamofobie je pokládána za problematickou.
Tak děkuji. Toto vymezení, ačkoliv nejvlivnější, jak jsem řekl, má samozřejmě i svoje kritiky. Někteří říkají, že na základě těchto kritérií může být každá kritika islámu odsouzena jako islamofobie. A k tomu bych ještě rád přečetl takovou krátkou poznámku pod čarou. K nejvlivnějším současným kritikům patří Robert Spencer a David Horowitz, jejichž myšlenkám se dostává v islamofobních kruzích na celém světě vlídného přijetí. Mimo jiné tvrdí, že Runnymede Trust pokládá za islamofobní považovat islám za monolit, avšak autoři jeho zprávy k němu v dalších 7 kritériích sami takto přistupují.
No tak to jsme to pěkně rozhodili na začátek. Koho přivítáme po písničkách, které si pustíme, protože si pustíme jednu takovou dlouhou a jednu takovou kratší, tak to jsme už prozradili. Bude tu s námi Bronislav Ostřanský, editor této knihy. A já teďka prozradím, co budeme hrát, protože já jsem to trošku se snažil taky nějak rozkolísat, nemůžu říct vyvážit, ale zahrajem si něco, co se vůči islámu vymezuje, ale z pozic vlastně vnitřních. Je to irácká kapela Seeds of Iblis. Je to irácká kapela, která hraje black metal a podobně jako se black metal v křesťanském prostředí nebo v Evropě vyhraňuje proti té křesťanské tradici, tak tady je to vyhranění proti jinému abrahamovskému náboženství. Ale potom zase, aby jsme to trošku vyvážili, protože taky ta hudba je temnější, tak si pustíme takový popěvek fotbalistický. Je to úplně syrová nahrávka popěvku fanoušků klubu Liverpool FC a ty tam právě oslavují svého hrdinu, který je původem z Egypta, jmenuje se Muhammad Salah a je tvrději, že když teda bude takhle úspěšný v tom svém hraní, takže se z nich stanou muslimové a že s ním půjdou do mešity. Tak to je zase druhá stránka taková. Tak si to užijte.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Rádiu Wave.
Stále posloucháte Hergot na Rádiu Wave a to byly dvě takové kontrastní písně. Obě se od sebe velmi lišily. Ta první skladba byla od irácké black metalové kapely Seeds of Iblis, která se výrazně vymezuje vůči svému domácímu islámskému prostředí. A to potom byla zas naopak taková nová hymna fanoušků liverpoolského fotbalového klubu, která tvrdí, že se všichni stanou muslimy, když jejich oblíbenec Muhammad Salah ještě párkrát vsítí pár gólů. V tuto chvíli už je tady ale dneska s námi náš dnešní host Bronislav Ostřanský, orientalista a také autor a spoluautor a editor mnoha knih. Z těch starších můžeme zmínit například knihy Dokonalý člověk a jeho svět v zrcadle islámské mystiky nebo Malá encyklopedie islámu a muslimské společnosti. A z těch novějších je to například kniha Islámský stát, Blízký východ na konci času. A konečně ta nejnovější nese název Islamofobie po česku a kvůli té jsme si pana Ostřanského sem dneska pozvali. Dobrý den.
A dobrý den. A děkuji za pozvání.
Dobrý den.
A hned začneme první otázku. My bychom rádi navázali rovnou na to, co jsme si četli před písničkami teď. Jak jste osobně spokojen s kritérii pro určení islamofobie? Jak je definoval think tank Runnymede Trust?
Tak já bych připomněl, že ta kritéria byla stanovena v polovině 90. let v reakci na konkrétní požadavky, které byly tehdy v britském prostředí. Ta britská instituce nezačala vymýšlet kritéria, jak určit islamofobii z pouhého akademického plezíru, že by nevěděli, co s časem a s grantovými penězi a tak dále, ale ze zcela praktických potřeb, protože ve Velké Británii byla dlouhá řada problémů s tamní početnou a velmi různorodou muslimskou komunitou. Takže se neustále dokolečka řešila ta sama otázka, co je ještě kritika, to znamená, co je ještě v pořádku a legitimní a co už tak legitimní není, to znamená manipulování, lhání, ostouzení, podněcování nenávisti. A oni v reakci na ty konkrétní potřeby, nikoli v akademický plezír, se pokusili stanovit 8 kritérií a já bych osobně se přikláněl k tomu názoru, že oni jsou možná až příliš příkré. Ono, odpůrci islámu samozřejmě mají v mnoha ohledech pravdu, v mnoha věcech, stejně tak jako muslimové mají v mnoha věcech pravdu a tak dále, ale konkrétní bod bych tady zmínil. Oni často, kritikové tohoto souboru kritérií, tvrdí, že podle tohoto přístupu se v podstatě dá smést se stolu všechno jako islamofobní a jistým způsobem mají pravdu. To znamená, tady tyto kritéria možná byly aktuální v době svého vzniku, od té doby ovšem situace hodně zhrubla. Ano, posunula se.
Takže vy pro zkoumání islamofobie po česku, abych tak řekl, abych užil název vaší knížky, tyto kritéria nějak modifikujete nebo rozšiřujete? S jakými kritérii pracujete vy?
No, my jsme v té knížce s ostatními spoluautory se pokusili načrtnout řadu pohledů na islamofobii. Tam není jeden soubor kritérií, které bychom my stanovili jako závazný, protože k tomu nemáme žádný mandát, tomu nemáme autoritu. My jsme se snažili představit různé názory různých odborníků, to znamená, je tam představen názor organizace Runnymede Trust a zároveň na názory jeho odpůrců, což je například americký autor Chris L. Helen a další. Ale já osobně bych řekl, že pro běžné potřeby naší současnosti jsou možná tato kritéria až příliš sofistikovaná, protože to se hodí možná na rozbor nějakého publicistického textu třeba nebo nějaké knížky, jenomže většina dnešních protiislámských projevů, ať už na internetu nebo v médiích, tak jsou, řekněme, mnohem průzračnější a navíc odpůrci islámu, ti si často s dávkou ironie to slovo islamofob dávají do svých profilů na Facebooku. To znamená, že oni jsou na to hrdí, že jsou islamofobové. Ano, oni jsou hrdí na to, že jsou proti islámu a samozřejmě často argumentují, že to není žádná fobie, ano, ale že to je uvědomělý racionální postoj, v čemž mají mimochodem pravdu. Já bych ještě, prosím vás, řekl jeden důležitý bod, ten termín islamofobie je použit v názvu této knihy proto, že je zdaleka nejrozšířenější. To je jeden důvod, protože ne všichni autoři s tím souhlasí. Řada autorů tvrdí, že islamofobie by neměla být používaná, protože na to slovo fobie, k tomu jsou kompetentní lékaři, ano, nikoliv vědci společenských či humanitních věd. Řada odpůrců argumentuje tím, že to je pojmenování, které zároveň v sobě nese negativní hodnocení. Jenomže ze stejného důvodu bychom mohli vypustit ze slovníku ano, homofobii, anticiganismus, antisemitismus. Jo? Ale tam to jádro problému, na který upozorňují kritikové, že islamofobie není fobie, že by se měly používat radši jiné termíny, to já velice respektuju. Třeba kolega Štampach, autor jedné z kapitol, upřednostňuje termín antiislamismus. Jo, takže a kolegyně Hesová ta jednou velice vtipně napsala, že k pochopení islamofobie se nejlépe přiblížíme, když si ten název úplně odpustíme, protože pak se zamotáme do nekonečných hádek. Například málo se ví, že existují i muslimští odpůrci termínu islamofobie, ano, kteří tvrdí, že islamofobie je ano, o nějakém strachu, obavách, jo, jak tedy člověk, který se tráví svůj volný čas tím, že postuje na Facebook jeden hejt za druhý, může být nazývaný islamofobem.
Kniha pokrývá mnoho zajímavých témat, od těch, řekněme, teoretičtějších až po témata, které se týkají velice konkrétních tématů, jako je například extremismus nebo násilí z nenávisti. Dvě kapitoly jste napsal vy, zbytek vaši kolegové z různých jiných oborů. Čím obohacují v knize vaše zaměření?
Tak já bych předně řekl, že psát o islamofobii a jejich přesazích v dnešní době není v silách jednotlivce, nebo aspoň soudného jednotlivce. To znamená, že tam je řada přesahů do oblasti, kterým já vůbec nerozumím. To znamená, že jsem pozval ke spolupráci řadu kolegů, snažil jsem se, aby to byly špičky ve svém oboru, alespoň v českém kontextu, takže například přesahy do politiky zmapoval profesor Mareš, rozklíčování motivací protiislámských bojovníků pohledem religionisty provedl Ivan Štampach o nových médiích. Konkrétně pro mě bylo třeba hodně objevné sledovat analýzu Josefa Šlerky a Jakuba Fialy, kteří se zaměřili na kdysi velice silnou a vlivnou facebookovou platformu Islám v České republice nechceme. A svého času se tam bok po boku proti muslimům vymezovali nejrůznější odpůrci islámu, bok po boku byli angažovaní ateisté s angažovanými katolíky, levičáci, pravičáci, duchovci i rozhořčení teenageři a kolegové Šlerka s Fialou se pokusili na základě kvantitativní analýzy ano, těch facebookových dat zjistit, co mají společného. A bylo to docela zajímavé. Abych navnadil případné čtenáře, tak bych prozradil, že tím společným jmenovatelem je určitý sklon k alternativním zdrojům informací, ano, a antisystémovým postojům. A co je taky hodně zajímavé a z mého pohledu to, řekněme, doložilo nebo potvrdilo mé takové subjektivní pocity a postřehy ze sledování toho protiislámského dění v uplynulých letech, to byla analýza kolegy religionisty Ivana Štampacha, který se pokusil rozklíčovat motivaci protiislámských odpůrců, která může být rozdílná. To znamená, že proč je české protiislámské spektrum, pokud můžu použít tady tuto nadsázku, tak roztřištěné. To není o tom, jak se mají rádi jednotliví představitelé, ano, pan Okamura, pan Konvička, pan Hampl a další experti, ale tam jde především o východiska, že proti islámu mohou bojovat, řekněme, řekněme, liberálně zaměření odpůrci islámu, kteří deklarují, že oni bojují za pestrost naší budoucnosti proti náboženství, které nás chce převálcovat a umlčet. Mm-hmm. Ovšem bojují proti ním stejně tak nacionalisticky, ano, orientovaní bojovníci kolem pana Bartoše a v neposlední řadě, i když to je ta nejmenší skupinka, tak to jsou zase nábožensky motivovaní odpůrci.
Pro některé čtenáře může být celá řada věcí kontroverzních, ale minimálně teda jedna kapitola od islamofobie k antisemitismu, kterou zpracoval Zbyněk Tarant. Jak vy osobně vnímáte to srovnávání antisemitismu a islamofobie?
Vy jste sám naznačil, že to je velice kontroverzní téma. A mimochodem, pro odpůrce islámu tohle je jeden z nejbolestivějších bodů. To znamená, že v okamžiku, kdy se tohle téma otevře, tak můžete s velkou mírou pravděpodobností čekat, že tnete do živého. Takže když se tohle téma otevře, tak většinou emoce neberou konce. A to buď v diskuzi, anebo v nějakém hádání na internetu. Ale co je podstatné, ta pravda bude někde uprostřed, ano. To znamená, že na jedné straně islamofobie, současná islamofobie a předválečný antisemitismus mají naprosto rozdílná historická východiska a motivační faktory. Zatímco předváleční antisemité ti usilovali o čistotu rasy, státu, ano, národa, a to byl ten důvod, proč bojovali proti židům, ano, tak dnešní bojovníci proti islámu se naopak zaklínají, jak už tady zaznělo, tím, že oni vlastně chtějí ochránit naši pluralitu. Jo? Zachránit naši svobodu vyznání tím, že ji částečně omezíme pro vybranou skupinku. Takže v tomto směru paralely budeme hledat jenom těžko. Ovšem na druhé straně, v rovině diskurzivní, ano, neboli v rovině těch postupů, vyprávění, zobrazování, stereotypů, ano, ať už se jedná o předválečné protižidovské karikatury anebo dnešní photoshopové koláže, které běhají po Facebooku, tak tam najdete řadu společných bodů a někdy je to až fascinující, jak jsou si podobné. Já vám řeknu několik konkrétních příkladů. Že to může být například ten žid nebo muslim, tam si doplňte, co chcete, který lže nevěřícímu, ano, teda usmívá se, jo, ale za zády má nůž, ano, nebo na tváři má úsměch a v duši má nenávist, jo. Navenek je otevřený, ale v duši má své hodnoty, které stojí výše než ty naše a oddělují ho z našeho světa. Pak je tam další moment, který je ale o to paradoxnější, že je naprosto absurdní, protože islám jako žádné jiné náboženství klade důraz na tělesnou čistotu. Jo? Takže ten motiv, který je třeba na Facebooku hodně častý, jo? Ten motiv tělesné nečistoty, ano, špinavý muslimák, jo? Pardon, že se tak vyjadřuju, parafrázuju, ano, který je obdobou toho špinavého židáka, který se zase objevuje v těch předválečných tiskovinách.
Dokonce i ten hanlivý tvar je docela podobný. Ano. Jako, že se to přeneslo plynule do té mluvy, do řeči.
Já bych jenom tady doplnil, co možná naváže na to, co zde jí zaznělo. Ty kritéria, jak rozpoznat islamofobii a kritiku islámu, jsou strašně složité téma. Ale já bych řekl, že existuje jedna velice snadná hranice, kde prostě už by to jít nemělo a kde už je to skutečně začarovat, to je dehumanizace. V českém kontextu jsou to například ti slimáci, ano? Ti slimáci, což je zkrátka muslimáci, což se těžko překládá, protože slimák je zároveň zvířátko a zároveň je to zkrátka z muslimáka. Takže ti slimáci, ta havěť a tak podobně. To znamená v okamžiku, kdy se to dostává do téhle té roviny, že je dehumanizujeme. Ano, ty přívaly, jo? Nejsou to lidi, ale jsou to ty vlny. Jo, to jsou ty přívaly těch slimáků. Jo, jak se to tady valí, teďka úmyslně používám střední rod, jak se to tady valí na nás, tak to je jednoznačně za čaru a s tím já mám veliký problém. Jako po letech, kdy se věnuju tomuto tématu a kdy jsem absolvoval x různých debat, nesčetněkrát, tak řekněme nějaké polemiky na téma, jak vykládat který verš, anebo otázky slučitelnosti demokracie a islamu a podobné. To jsou všechno věci, které jsou kontroverzní jistě a které mě nechávají chladným, ale v okamžiku, kdy se to stává na tuhle tu rovinu, tak já jako pořád a pořád jsem schopný vykypět.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
To byl rapper Raspekt a jeho písnička Islamofobia, jeden z našich dnešních soundtracků k dílu, který se právě věnuje islamofobii a my si stále povídáme s orientalistou Bronislavem Ostranským. obraně náboženství, konkrétně islámu, jste napsal, že bojovníci proti islamofobii nezřídka zabřednou i do jeho apologetiky. Mohl byste uvést nějaké nejméně udržitelné teze takové apologetiky?
No, velice ráda. Mohl bych vám jich jmenovat třeba půl hodinu, což nebudu, prosím vás. Ale ono totiž vyvracet extrém extrémem, hloupost hloupostí, jo, nepravdu nepravdou, je vždycky kontraproduktivní. Já řeknu příklad. Náboženství zla, náboženství teroru, náboženství nenávisti, a proti tomu budete hovořit o islámu jako náboženství lásky, jo? Což je mimochodem náboženství lásky a míru. To jsou takové trošku za vlasy přitažené argumentace z obou stran. No, stejně tak, jako když islamofob začne vykládat, že to je prostě náboženství nějakého inherentního zla a bude se dovolávat nějakých konkrétních z kontextu vytržených veršů a na tomu odpoví zastánce islámu. Je to přece náboženství míru, a zase bude argumentovat etymologicky přitaženou hrou, že islám je od kořené mír a podobně. Islám není náboženství lásky ani náboženství nenávisti. Je to náboženství a ty adjektiva, které dáte, to už samozřejmě záleží na vás. Ale jenom, jestli ještě mohu jednu drobnou poznámku. Islamofobie, nebo řekněme ty projevy, které nacházíme běžně, nejčastěji na internetu, v internetových debatách, ty jsou vlastně racionální cestou nevyvratitelné, protože se zakládají na reálných faktech. To jsou ty argumenty, poznáme je po ovocích. Jo? Co nám bude nějaký Halík, Kropáček nebo jiní vykládat, my je poznáme po ovoci. To znamená, dá se tam nějaký konkrétní tragický příklad, který je reálný, protože v té miliardě a půl muslimů se každý den vygeneruje několik stránek černé kroniky. Ano, tragédií, zločinů a tak dále a tak dále. Jo? A odpovědí na to není říkat, podívejte se, tohle je nesmysl, co se skutečně stalo. Všechny ty tragédie, počínají Islámským státem a konče Talibanem a dále se skutečně dějí, ale odpovědí je říci, jak moc je to reprezentativní. To znamená, kolik muslimů reálně se k těmto, řekněme, entitám hlásí, jakou mají reálnou podporu, co si o tom myslí, řekněme, reálná část muslimských učenců a podobně. Je to mimořádně nevděčné, ale je to jediná cesta kontextualizace.
A jak je snadné zápolit třeba s tím protinázorem, který tvrdí třeba z těch menšinových duchovních pozic, no pravda, můžete vyčítat taky křesťanstvu, různé takovéhle případy, třeba případy násilí a historického násilí ve strašném rozsahu, ale to plyne prostě z toho, že křesťané se nedrželi toho učení, kdežto islám z podstaty nevylučuje takovýhle typ prosazování vlastních cílů, takže vlastně je to mnohem nebezpečnější.
No, já bych na to řekl, protože v duchu toho, co jsem řekl před chvílí, jo, smysluplnou odpovědí není to negovat. Říct, to je blbost, to je nesmysl. No, já bych řekl, že jisté výklady islámu to skutečně takto berou. Jo? A zápětí bych řekl, že muslimové, kteří bojují za takzvaný islámský stát, se dovolávají naprosto stejných východisek jako většina jejich odpůrců. Ono totiž většina těch argumentů, ano, které jsou vznášeny bojovníky proti nebo odpůrci proti islámu, ty lze rozporovat nikoli v ideologicky říct, podívejte se, tohle je jo, islamofobní kliše, ale zcela konkrétně, například islám je monolit. Tak já vám řeknu dobře, proč se ti muslimové mlátí mezi sebou a proč nejvíce obětí takzvaného islámského státu je mezi muslimy a nejvíce obětí muslimských teroristů je mezi muslimy, proč probíhá, teď budu jmenovat dlouhou řadu konfliktů, které mají nepochybný konfesní podtext, víc například tragédie v Jemenu. A dále, islám ustrnul v čase. Tak já, to je další, ano, neměný, viz taková ta photoshopová montáž z vrcholu migrační krize, kdy vedle znaku Evropské unie byla taková ta cedulka, nařiďte si hodinky o 622 let dopředu. Tak já bych na to řekl, samozřejmě, islámská východiska vznikala v šerém dávnověku, ano, konkrétně právní věda se kodifikovala mezi 8. a 9. stoletím. Jenomže islámská právní věda funguje dodnes a snaží se sloučit věci, které nemůže, řekněme, z principu negovat právě s islámem. Takže například já vám řeknu, že dneska v kontextu islámského teologického a právnického diskurzu jedním z nejživějších témat je komunikace a zejména komunikace mezi muži a ženami na internetu. Ano, to znamená, jak se muži a ženy řekněme, mají k sobě chovat, jak se mohou seznamovat a všechny ty mantinely, které se týkají například manželství a podobně. V reálu to je samozřejmě rozebráno do detailu, ale například komunikace na Facebooku. Kdy je to ještě přípustné, kdy už začíná flirtování, kdy už to začíná být problém a podobně. To je třeba téma, které je mimořádně produktivní. Jo? A takhle bych mohl pokračovat. Další body, které se týkají například ten esencialismus. Ano, to znamená, že islám má nějakou neměnnou podstatu, ano, to se dá taky rozporovat konkrétními lidskými příklady. Jo? To je ta představa, když to řeknu takhle hrubě, jo, má z mozku, má místo mozku z Koránu kostku. Ano, to je ta představa, že islám není náboženství, ale je to software, a nebo je to virus. Jo? Je to představa samozřejmě mimořádně hloupá, jo? Protože to tak není. Ale problém je, že je mimořádně rozšířená. Zároveň, že už jako dneska ta debata je natolik vypjatá, že s podobným pohledem na věc přichází řada jinak jako vzdělaných a kriticky smýšlejících lidí. Ale problém nastane v tom, že tohle je taky jako naprosto neobhajitelné věcně. To znamená, že pokud by se tomu muslimovi, řekněme, vytáhl ten software, ano, ten file islámu z hlavy, tak by v tom případě ztratil úplně identitu. Jenomže on pořád nějakou identitu bude mít, jo? Pořád bude mít nějaké vlastnosti, pořád bude mít, řekněme, nějaké politické názory, které primárně nemusí s náboženstvím vůbec souviset. Jo, primárně bude mít nějaké koníčky, nějaký charakter. Takže ono to tak nefunguje.
Na návaznosti, co jste teďkom řekl, tak mě napadlo ještě, že v knize píšete, že islamofobie v českém kontextu hodně souvisí s averzí vůči Arabům. Mně přijde dobrý vlastně se ptát, protože vlastně většina muslimů ve světě nejsou Arabové. Tak vysvětli, kde se vzalo vůbec ta averzi vůči Arabům v Česku.
No, to je těžké téma. Já se přiznám, že v tomto ohledu si nejsem úplně jistý, zda dokážu plně odpovědět, ale má to určitě několik důležitých faktorů. První z nich byl naprosto zásadní přelom v naší zahraničně politické orientaci v blízkovýchodním prostoru. To znamená bezvýhradní socialistické podpory těm zemím třetího světa. To byly ty arabské státy, které bojovaly, ano, proti Izraeli. Jsme se otočili o 180 stupňů. A ten ostře proizraelský kurz, jo, z počátku 90. let se samozřejmě nesl taky ve znamení rozvolnění vztahu s Araby. A jinak o Arabech tady taky koluje obrovské množství stereotypů, často nesmyslných, ale je pravda, vy jste zmínila důležitý bod, že v českém prostředí právě lidé často nedělají rozdíl. Muslim nebo Arab, přestože v reálu je Arabů méně než čtvrtina všech muslimů, ale mnoha lidem to splývá.
Hlavně, že ne všichni Arabové jsou taky muslimové.
No ano, samozřejmě, mezi Araby najdete řadu křesťanů a taky je důležité, najdete tam nejenom mezi Araby, ale mezi Turky, mezi Iránci, mezi dalšími muslimskými menšinami najdete takzvané kulturní muslimy nebo matrikové muslimy. To jsou lidé, kteří mají islám jako součást své identity. To znamená, narodili se v muslimské rodině, pokládají se tudíž za muslimy, ale jsou zvyklí prostě žít nikoli v intencích náboženských přikázání a o to své náboženství se často začnou paradoxně zajímat v okamžiku, kdy jim někdo začne připomínat, ty jsi muslim, ty musíš mít padouch, ty musíš být terorista. A řeknu příklad, je tady řada bývalých arabských studentů, kteří zde přišli za Husáka, vystudovali, usadili se, založili rodiny, poměrně kvalitně se integrovali. Ano, to je moje oblíbené klišé, když se hovoří o migrantech. Jo, nehovořme v abstraktní rovině. Máme tady přece syrského senátora, syrského primátora, syrského básníka, syrského režiséra, syrského překladatele, ano, syrského vydavatele.
Absolventa soutěže českého hledá superstar.
No, ano, přesně. Takže to jsou prostě konkrétní lidi. A mnoho těch lidí se integrovalo a byli celkem úspěšnými a oni nepokládají náboženství za středobod svého života, ale v okamžiku, kdyby třeba jste za takovým dobře integrovaným, ano, třeba levicově smýšlejícím, jo, protože tady třeba za Husáka přišla řada politických uprchlíků, například komunistů z Iránu. Kdybyste jim třeba někde v hospodce na Rušku u piva řekli, ale ty, Ahmede, ty nejsi muslim, tak se rozčílí, protože tohle je prosím vás věc, s kterou si neradno zahrávat, protože většina muslimů, když vynecháme fanatiky typu takzvaného islámského státu a podobně, věří, že člověk nemůže odsoudit jako nemuslima žádného ze svých souvěrců, protože hřeší. Rozumíte? Ten muslim Jestli je muslim, to posoudí Bůh v den posledního soudu. To neposoudí Abu Bakr al-Baghdadi a jeho propagandisti. Jo? A to, jestli pije pivo, hřeší jiným způsobem, například, to jsou samozřejmě jiné věci. Jo? Můžete říct, proto taky ten důvod, který často čeští novináři nechápou. Proč muslimové se hlasitěji nedokáží vyjádřit takzvanému islámskému státu a odmítnout je jako nemuslimsky? Ale oni to dělají. Oni mohou říci, že ty a ty konkrétní činy islámského státu jsou proti duchu islámu, ale oni nemůžou nikdy říct, že stoupenci takzvaného islámského státu jsou nemuslimové. To nemůžou říct. To je takfirismus. To pro většinu muslimů je tohle tabu. To je kaceřování. Zatímco islámský stát tento dělá jako na běžícím pásu. To znamená, je to velice nerovný boj.
Vaše kniha Islamofobie po Česku se zaměřuje na reakci na to, co je možná domnělé, možná z části reálné. Jakou knihu byste doporučil čtenářům, kteří by si chtěli doplnit závěry vaší knihy o kritické zamyšlení na téma muslimové a Západ?
A já bych vám doporučil jeden konkrétní titul, který před časem vydalo nakladatelství Akademia, Jan Buruma, americký profesor s holandskými kořeny, Vražda v Amsterdamu. Ano? A on tam rozebírá ty nejkontroverznější témata na pozadí konkrétních tragédií. Ano, vraždy Thea van Gogha a další tragické události, kde končí svoboda slova, a otvírá, ale velice zajímavým a přemýšlivým způsobem, to znamená, můžete s Burumou nesouhlasit, ale mě třeba, pro mě ta knížka byla velice inspirativní a obohacující.
My moc děkujeme, že jste přijal naše pozvání do Hergotu a přejeme všechno dobré do vaší práce.
A já děkuji za pozvání. Děkuji.
Děkujeme, nashledanou.
Nashledanou.
Děkujeme, nashledanou.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
To byl Bronislav Ostřanský a po něm rapoval Behram Nurayi, iránský rapper, je jedním z předních iránských umělců a jeden z nejvlivnějších umělců na středním východě vůbec. Jeho texty jsou kritický vůči iránskému režimu, ale také vůči společnosti. Za své texty dokonce byl v roce 2009, si myslím, nejsem si ale úplně jistá, uvězněn v Teheránu. A jeho poslední album se jmenuje hrozně zajímavě, jmenuje se to v perštině Eštebohe Chub, což se dá překládat do češtiny jako dobrý omyl anebo správná chyba.
Šťastná chyba. Jo, Felix Kulpa, to je vlastně římskokatolický termín, Faty, to možná nevíš, ale...
To nevím,
šťastná
ano.
To vina, to je v takové pasáži, no. Ale do toho nebudeme pitvat, já ti děkuju.
Ale počkej, to ještě, já jsem ještě chtěla dodat, ano. Že tahle písnička je z toho alba a jmenuje se to Tekror, což znamená opakování. Mm-hmm. A chtěla jsem ještě...
Moudrosti. Říkáte to taky?
Ano, říkáme to, ale chtěla jsem ještě hlavně poděkovat, že jsi to nezávisle na mě vybral, protože to je opravdu můj nejoblíbenější rapér.
No já ti děkuji za poděkování.
My jsme se náhody. Vůbec nedomluvili a ty jsi to udělal, takže to znamená, to že asi mě trošku znáš.
To je takový znamení. To je znamení, že nám to jde výborně tady v Hergotu, tak jsme se na závěr hezky pochválili a poděkovali si a děkujeme i vám, milí posluchači, milé posluchačky, že jste nás poslouchali. Vydržte i u následujících dílů a zatím se loučíme. Ahoj.
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 Boží keci a příjemná astrální energie kdykoliv a kdekoliv.
Podcasty pořadu Hergot. Více na wave.cz/podcasty.